mina olen Evelin ja mul on nii hea meel tuua sinu Nicara poolt ellu kutsutud podcasti paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neis saadetes koos spetsialistidega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisi sel erilisel eluperioodil. Räägime tänases saates füsioterapeuti ja treeneri Kaisaga rasedusaegsest treeningust, mida treeningute puhul silmas pidada, mida kindlasti teha ja mida pigem mitte, milliseid piirangud võib treenimisele seada muutuv keha ning lõpuks ikka põhilise juurde tagasi tulles, millist positiivset mõju aktiivne eluviis ning liikumine meile eriti rasedusperioodil loov. Kaara tegemised jätkuvad hoogsal lainel, sest juba sellel laupäeval avab uksed Kaara Tartu. Imelistes ruumides otse Raekoja platsil. Et saada kutse avamisüritusele, liitu kindlasti Tartu uudiskirjalistiga Kaara kodulehel. Siis saad lisaks kutsele osa ka esimese nädala kingitustest. Nimelt on võimalik kiirematel registreerijatel osaleda tasuta nii jooga kui treeningtundides kui ka perekooli loengus. Head kuulamist! Tšau, Kaisa!
Tšau jälle, Evelin!
Me oleme pausi teisel hooajal väga süvitsi läinud erinevate rasedusaegsete, ma ei tea, kas sümptom on vist tegelikult õige sõna öelda küll, selliste murede ja probleemide ja nende lahendustega ja nende lahenduste hulgas tihti peale nii seedimise kui ka peavalude ja sellist üldse elustiili küsimuste juures on väga palju tulnud vastuseks, et liikumine ja aktiivne eluviise treening võivad olla need positiivsed võimalused nendest negatiivsetest sümptomitest pääsemiseks rasedusajal või siis vähemasti nende leevendamiseks. Ja seega mul on hästi hea meel sinuga täna seda treeningute teemat rasedusajal rohkem avada ja jagada. Kas me võiksime alustada sellest, et millised, ma ilmselt ei tule kellelegi uudisena, et treenimine ja aktiivne elumise liigutamine on nagu inimkihale mõeldud ja see on väga positiivse tulemusega, aga rasedusajal just, millised need positiivsed tegurid treenimisel on?
Just, et esiteks mul on ka väga hea veel sellest teemast rääkida, et jah, et tegelikult tõesti treenimist, kehalist aktiivsust liikumist soovitatakse tegelikult kõikidele inimestele, igas vanuses, igas eluetapis on ju, et need tegurid on tegelikult hästi sellised lihtsad, et ühest küljest siis me saame eks kehaliselt tugevamaks, liikuvamaks, teisest küljest on seal väga suur seos ju vaimse tervise ja heaoluga, et see on ju ka selle poole puhul üks esimese asja, mida soovitatakse, et mine alusta liikumisest, mine välja, see parandab meie unekvaliteeti, puhanud ema, eks kõik, kas ta on siis juba sünnitanud või on ju raseduse ajal sulle beebi kõhus, puhanud ema toetab alati sellega enda heaolu, enda beebi heaolu. Ja tegelikult vähendab ka igasuguseid erinevaid riske, näiteks rasedusaegse diabeedi tekeks, samamoodi aitab vererõhku kontrolli all hoida, eks, ja kindlasti mitte väheoluline aitab tegelikult rasedusajal aktiivne olemine, enda lihaste, enda keha tundma õppimine, ka hiljem siis sünnituses tegelikult kiiremini taastuda.
Aga on mul õigus, et rasedus mingil määral ikkagi seab piiranguid, siis see värskese uus jalutamine ja see kõik on, ma ei tea, kas ma seda treeninguna saan siin kuidagi välja tuua, aga just kui mõtleme treeningu peale, ükskõik mida see kellegi jaoks tähendab, siis see võib rasedus võib seada piiranguid treenimisele.
Just. Ja kõigepealt kindlasti tasukski alustada sellest, et kui sa käid enda emmaemanda või siis naistearsti juures jälgimisel, et siis esimene kontakt ikkagi on selles mõttes temaga rääkida läbi, kas naisel on mingisuguseid piiranguid või vastunäidustusi. Aga kui me räägime nii-öelda nendest naistest, kellel siis neid vastunäidustusi ei ole, siis neid piiranguid nii-öelda hakkab seadma ühest küljest, eks ole meie muutuv keha, juba siis mingite asendite mõttes, mida me teha saame, ja teisest küljest ka näiteks see, kuidas võib-olla meie hingamine muutub, eks ole, eriti raseduse lõpupool ja muidugi ka naise enda enesetunne, eks, et paljud ju tegelikult võib-olla esimesel trimestril isegi kui väga tahaks trenni minna, on näiteks väsimus nii suur, on võib-olla iiveldus nii palju, et siis see võib-olla ongi väga minimaalne selline liikumine ja rasedus kindlasti ma armastan seda öelda, et ei ole nagu koht, kus peaks enda limite testima või siis ennast nagu meeletult suruma, aga et siis võib-olla seda liikumist modifitseerida nii, et ma ei tea, jaotada seda ära väiksemateks jupikesteks või noh, kuulatada nagu enda enesetunnet.
Mul on jäänud mulje ka ise, et sa oled hästi nii enda tegemistes kui ka treenerina hästi kuidagi intuitiivse lähenemise usku, et sinne enda sisetunde ja sisehääle kuulamine. Mul on tunne, et rasedushääl on kuidagi eriti oluline, et kui sa tõidki välja näiteks esimese trimestri, kus ongi kehvem olla, siis ei pea ennast piitsutama ja ei pea ennast pahasti tundma, kui ei jaksa sinna, ma ei tea, sörgiringile või kui oled harjunud jooksma või jõusaali või rühmatreeningusse minna ja hiljem ka oma ennast tunde järgi on ju.
Just, jah, ma olen väga ise selline, meeldib kuulata enda sisetunnet, julgustan seda tegema ka teisi, aga samas just ütleme treeningu ja selle poole pealt ikkagi loen ja õpin ka nii-öelda teadusliku poolt, eks ole juurde ja lihtsalt võib-olla sellega vahel mõelda ka seda, et muidugi, ma ka alati näiteks, kui ma juhendan joogatunde, ütlen, et kui sa täna tunned, et mingi asend mingil põhjusel ei ole sulle, siis sa ei pea põhjendama, miks sa seda ei taha teha, et sa võid seda modifitseerida, sa võid selle vahele jätta, et mõni päev lihtsalt on, võib-olla on energiatase kuidagi kehvem, võib-olla on kuskilt keha pinges, mis iganes. Ja samas teisipidi, et kui sisetunne ütleb kogu aeg, et tegelikult on nagu nii mõnus seal diivani peal olla, et siis võib-olla vahepeal tasub vaadata, et kas see on, et kumb nii-öelda mulle rohkem, eks ole, kasu tooks. Et jah, tasub kuulata, aga tasub nii-öelda olla ka enda vastu aus.
Mul oli tänaseks saateks kuidagi eriliselt raske ettevalmistada, sest kui ma mõtlen treeningu peale, siis ma ausutades kohe mõtlen automaatselt ise enda peale. Aga siis, kui ma püüan nagu seda pilti laiendada, siis ma saan, et aga treeningu alla kuulub nii palju, kes on mingid ratsasportlased ja kõiksugu erinevaid huvitavaid spordialasid on, mis kindlasti on nagu väga spetsiifilised veel omakorda. Ja seega võib-olla sinult on ka raske ülikonkreetseid soovitusi täna siin küsida, aga sellegi poolest, kui sa võtad ma ei tea, ma ei saa, mulle üldse ei meeldi keskmine või klassikaline kellegi kohta öelda, aga selline tavapärane naisterahvas, kes, ma ei tea, käib uues jooksmas või käib rühmatreeningutes, käib jõusaalis trenni tegemas, et ei tegele mingi väga spetsiifilise spordialaga, siis kas sa võid välja tuua mingid väga konkreetsed jah ja eid, mida raseduse ajal tohib teha, mida ei tohi teha?
Saan hästi aru, mis sa mõtled, et täpselt see variatsioon on hästi suur on ju ja lähenemine tihti näiteks tippsportlaste puhul on ka teissugune nii-öelda kui siis mitte võib-olla sellise kõrge koormusega treenivatele inimesteleks. Aga selline üldine ka näiteks maailma tervisorganisatsiooni soovitus treenimiseks on vähemalt 150 minutit sellist mõõduka intensiivsusega treeningut nädalas. See tähendab seda, et see on umbes 2,5 tundi ja selle ideaalis võiks natuke liikumist või natuke treeningut olla iga päev, aga ei pea olema. Et samamoodi on see, et vahel nagu inimest võib-olla mõtlevad, et ma ei tea, et mul on mingi minimaalne aeg, kus treeningust üldse on kasu, aga võib-olla ma jõuan täna hommikul teha näiteks 10 minutit mingid harjutusi või natuke intensiivsemad, et see mõõdukas intensiivsus on ka ikkagi selline, et ma natuke tunnen, et mul võib-olla kergelt selline nagu puls tõuseb või et ma märkan enda enesetunnes seda, et ma ikkagi pingutan nagu tavapärasest rahulikust jalutuskäigust, eks ole rohkem, et siis seda aega esiteks võib jaotada hästi ka väikesteks osadeks, et see ikkagi läheb nii-öelda selle 150 minuti sisse ja teine soovitus, et vähemalt nii-öelda kahel korral nädalas võiks teha selliseid suuremaid lihasgruppe hõlmavaid harjutusi. see ei tähenda seda, et sa pead käima jõusaalis, et ka näiteks ju rasedusaegses joogas me ikkagi teeme ka selliseid harjutusi, kus me ikkagi treenime ka enda kerelihaseid, meil saab kindlasti selg, jalad, eks ole, tööd, et see võib olla nagu hästi erinev, aga see on võib olla üks selline üldisem number, mida on hea nagu silmas pidada. Jah, ja siis need piirangud võib-olla, nagu ma ütlesin, et esimesel trimestril seab võib-olla rohkem natuke siis enda enesetunne, enda väsimuse asteeks. Et ja võib-olla üldsegi need, kes on harjunud näiteks varasemalt juba treenima, et siis võib-olla on mõistlik seda mahtu hoopiski nagu vähemaks natuke tõmmata, et see maht võib olla kas siis näiteks mingite harjutuste korduste arvelt või see võib olla lihtsalt see, et ma teen treeningut lühemalt või ma teen pikemaid pause, et seda saab nagu erinevat moodi reguleerida. Ja siis ütleme teisel ja kolmandal trimestril on need nii öelda eid võib-olla siis juba rohkem lähtuvalt sellest, et kuidas meie keha, eks ole, muutub. Et samu lihasgruppe saab treenida tegelikult väga erinevates asendites, et võib-olla enne, kui me ei ole rasedad olnud või siis me tihti ei oska nagu mõelda, et ma ei tea, kuidas ma saan mingid lihaseid treenida, kui ma ei ole näiteks just konkreetselt selles asendis, et...
Mind ikka paneb itsitama, kuidas naised püüavad seda meestele selgitada, sidudes neile toidukilega suured arbuusid ette. Et
just.
Nüüd proovi midagi teha, proovi need võtmed, maha kukkunud võtmed sealt üles võtta.
Just. Et ma isegi mõletan, mul tuleb meelde enda esimene üks jooga õpetajate koolitus, kus me siis rasedate jooga osas nii-öelda saime ka endale siis panna sellise nagu, ma ei tea seda sõna täpselt, aga nagu mängu nii-öelda kõhu ette, eks ole, et siis nagu vaatasid küll, et okei, et tõesti see nagu see raskus kese ikkagi liigub nagu teise kohta, kui ta tavaliselt on, et selline oli päris hea proovikivi enne nii-öelda.
Sa mainisid joogas, et kerelihaste töö ja aktiveerimine on jooga osa nii ehk naa, aga sellised klassikalised kõhulihaste harjutused, istesse tõusud ja mis võib-olla paljudel asjad seeruvad suuresti kehalise kasvatustunniga kuskil kooliajast, kuidas nendega lood on?
No üleüldiselt ma ise rasedusajal soovitaks hästi palju sellist lähenemist, et nagu nii-öelda läheneda enda kehale just kui seest poolt välja poole. Et tegelikult hästi oluline on juba rasedusajal leida üles nii-öelda need sisemised kõhulihased, need, mis on nii-öelda nendes sügavamates kihtides. Et, ja ma näen ka seda, et tihti see võib-olla tundub selline, et just kui me nagu teame, aga kui siis pead kuskilt nagu pingutama juhendamise peale, et siis võib-olla alati nii lihtne ei olegi. Et need istesse tõusud on ka, eks ole, et kui meie beebi kasvab meie kõhuses, meie kõhu sirglihas, nii-öelda see paljud siis teavad, eks selle nii-öelda six-packi lihasena, eks see venib järjest rohkem välja, eks ole, siis pigem need kõhulihaste treenimised võiksid olla täpselt rohkem sellised, et me ei taha seda lihast veel rohkem nagu venitada või sinna kõhu eesseinale seda fookust panna, vaid just näiteks vahepeal treeningutes ka meeldib öelda seda, et sa just kui nagu kõhulihastega, sisemiste kõhulihastega nagu kallistad oma kõhubeebiteks. Ehk et sa hakkad sealt seest poolt neid tööle panema ja tegelikult ju ikkagi kogu kere lihaseid me treenime ka, saame teha erinevates külgtoengutes, ma ei tea, mingite vahenditega seistes, eks ole, et neid võimalusi on tegelikult väga palju teisi ja et rasedusajal ju meil ei olegi eesmärgiks treenida endale nagu selles mõttes, visuaalses mõttes kõhulihaseid, eks ole, vaid pigem ennast nagu tugevdada täpselt selles osas, et meil potentsiaalselt ei tekiks, ma ei tea, rohkem mingeid kaebuseid raseduse jooksul, Või ka selle eesmärgiga siis, eks, nagu ma enne korra mainisin, et siis hiljem lihtsamini taastuda.
Sa korra mainisid pulssi. Ma ei tea, tänapäeval on väga paljudel juba kellad käe peal, mis näitavad igasuguseid erinevaid andmeid tervise ja keha kohta pulss üks nendest. Kas pulss treeningu ajal raseduse jooksul peaks olema miski, mida konkreetselt jälgida või otsuselt mitte?
Mm-hmm. Rasedusajal pigem on selline üldine indikaator see, et nagu ma enne ka korra ütlesin, et rasedus ei ole see aeg, kus enda piire nagu, ja pingutust maksimaalsele viia, et siis pigem see pulstreeningut ajal võiks olla selline, et sa saad näiteks treeningu ajal kaaslasega ikkagi normaalselt rääkida, eks, ja ei võta sind nagu nii hingeldama, et sõnad ei tule suust. Et pigem on selline paljuski enesetunde küsimus ja tegelikult kui ka üldse veel korraks hingamise juurde natuke muus kontekstis tagasi tulla, et siis võibolla kui vahepeal nii-öelda mitterasedate puhul, ma ei tea, raskete jõutreeningute või raskuste tõstmisel kasutatakse ka selliseid nii-öelda hinge kinnihoidmisi, eks ole, et siis rasedusajal siis neid asju ei tehta, on ju, et pigem ka, et need raskuste tõstmisel kas siis hingate välja, eks ole, osata aktiveerida enda kõhulihaseid, aga et mitte siis hoida tugevalt hinge kinni, sest see jällegi on see, mis ühest küljest, eks ole, tõstab meie vererõhku kui ka meie nii-öelda kõhu sisest sellist survet. Et hästi paljud asjad on jah nagu sellised enesetunde küsimused, et samamoodi nagu ei ole ühte kindlat raskust, mida ma võin, ma ei tea, et ma võin tõsta x kilogrammi, vaid pigem inimese individuaalne suutlikkus, et kui sa tõstad midagi, siis täpselt jälgida, ega ma ei pea sellel hinge kinni hoidma, mis ei peaks olema teema, eks ole. Ma ei tea, B, et ma ei tunne, et mul on kuskil vaagnas mingi selline tugev survetunne või siis ka võibolla kolmas asi, mida jälgida, eks, et kui tõsta raskuseid või ka üldse teha mingid harjutusi, et siis teema, mis on ka siit saates tegelikult palju läbi käinud, et diastaasi ilminguid jälgida, eks ole, et siis raskutada tõstmisel ei tekiks selliste nii-öelda kõhulihaste vahelt sellist väljavõlvumist, et pigem on need asjad, mida jälgida.
Oled sa oma treeneritöös või füsioterapeutina kokku puutunud mingisuguste müütide eksiarvamustega selle osas, kuidas rasedus ajal treenida võiks või mitte?
Mm-hmm. No üks asi võibolla on see, mis on nagu kõlema jäänud, et vahepeal on öeldud, et kui sa ei ole varem midagi teinud, siis umbes, et rasedus ei ole aeg millegi alustamiseks. Ma nõustun sellega, et rasedus ei ole see aeg, kus võibolla hakata alustada, ma ei tea, jooksutreeningut, kui sa pole seda kunagi teinud, või võtta ette mingit väga, nagu mingit sellist väga oskusi nõud, vaid mingit spordiala, eks. Aga kui naine on olnud varasemalt selline, et ta tõesti võibolla ei ole mitte midagi teinud, siis kindlasti, ja noh, jällegi, kui ei ole, eks ole mingit nii-öelda vastuneidustusi, siis kindlasti on kasu sellest, et naine hakkab ennast natuke rohkem nii-öelda treenima, liigutama, täpselt neid lihtsamaid soovitusi võibolla tegema. Et ma arvan, et see on üks selline asi. Ja noh, teist pidi siis jälle see, et vahel öeldakse, et jätka kõigega, mis sa oled varem teinud, on ju. Siis siin on jälle need muud pooled, et on mõned spordialad ja mõned alad, mida võibolla raseduse ajal võiks vältida, on eelkõige siis erinevad kontaktspordialad, eks ole, kus on just pigem see, ütleme, see kukkumise või trauma risk on ju, et ma ei tea, surfamised, mida mingid lumelaua sõidud, eks ole, et ja kindlasti neid näiteid on, eks ole, kes seda teevad, aga jällegi, kui rääkida sellisest keskmisest soovitusest, siis pigem need on need alad.
Siit käis korduvalt läbi jooga, see vist miski, mis on sinu südamesse hästi tugevalt pugend ja mis ka kaaras sa juhendad rasvate jooga tunde. Kas me võiksime sellest natuke lähemalt rääkida, sest ma ise kuidagi, alati kui mul on võimalus rääkida sellest positiivsest poolest, siis ma kasutan seda võimalust ja ma tunnen, et see vist hakkab rohkem ka tähelepanu saama ja pilti jõudma, aga ma ikkagi olen väga vaimustatud või vaimustunud sellest, kui palju nii esimese raseduse puhul kui ka pärast sünnitust, millist mõju, mis ma vähemalt ise usun, regulaarne iganädalane rasete joogas käimine mulle pakkus. Ja nüüd mul ei olnud ka küsimust, kas või miks teise raseduse puhul samamoodi sellest alustada. Millised need eelised rasedate jooga puhul on?
No kindlasti üks suur asi, mis on, ma arvan, hästi suure väärtusega joogas, on see, et seal on väga suur fookus nii-öelda hingamise peal. Ja hingamine on nii raseduse kui sünnitusärksel ajal hästi oluline, sellepärast, et nii-öelda meie kõige suurem hingamislihast diafragma ja meie vaagnapõhi on need, mis tegelikult on oma vahel hästi palju seotud ja just läbi sellise hingamise on meil nii-öelda kõige lihtsam hakata üles leidma ka enda vaagnapõhi, eks ole, et mis on jällegi oluline asi, mida treenida, mida osata lõdvestada, et see on kindlasti väga suur väärtus ja täpselt, et siis ka joogas ja tegelikult ka paljudes, eks ole, rasedusele suunatud treeningutes, võib-olla ka tavatreeningutes vahel, on seda hingamist nii-öelda juhendatakse võib-olla sellisel viisil, kuidas tihti paljud meist ju igapäevaselt, ma ei peagi mõtlema selle peale, kui ma nii-öelda tavaliselt liigun või istun, eks ole, aga et see lihtsalt nagu enda jaoks kuidagi teadlikumalt lahti mõtestada või ära õppida, et kuidas siis selline sügavam nii-öelda 360 graadi hingamine käib. Et see suur väärtus ja teine asi täpselt jällegi on hingamise puhul ka see, et tegelikult see ju aitab meie meelt, meie närvisüsteemi natuke rahustada ja üldse võib-olla võtta see aeg nagu rahulikult endale, sest et eriti võib-olla kui juba on kodus, eks ole, laps või lapsed või on lihtsalt kiire eluviis, siis tihti siis see joogatund ongi, eks, et ma tulen siia, ma liigun, et ühest küljest jah, ma saan ka enda nii-öelda natuke nagu sellist treeningkoormust, aga teisipidi, et ma leian ka seda aega, et korraks lõdvestuda ja võtta aega endale, enda beebile.
Mul on nii hea meel, et sa selle viimase aspekti välja tõid, sest see kuidagi kipub vist hästi paljudel kiires argimelus ununema, et sellel ajal on tihti ka teine väärtus lisaks sellele füüsilisele koormusele või treeningule. Ma hiljuti just sattusin suhtlema ühe lapseotel naisrahvaga, kes on ühe korra käinud rasedate joogatunnis ja ta ütles, et nagu minu küsimuse peale, et kuidas see esimene kogemus või mis see tagasid on, siis ta ütles, et ta isegi ootas, et see on keerukam ja siis ma hakkasin mõtlema, et millest see tulla võib ja mulle meenus mu enda esimese lapse ootuse joogas käigud, kuidas ma arvasin, ma olin umbes samasuguse tagassidega kuni sinna 30. nädalani ja siis ma sain aru, et väga raskeks läks. Mm-hmm. Et see kasvav kõht ja muutuv keha ikkagi oluliselt teeb mingeid harjutusi ja asendeid keerukamaks ja samas ma kujutan ette, et kui tunnis ka sul on väga erinevas raseduse kestuse juures naised, siis ka tunnis ühtede samade harjutustega on võimalik neid variatsioone luua lihtsamaks ja raskemaks, kuidas kellelegi.
Just, täpselt, et jah, et ongi ja tihti on ju see sageli naistel see teine trimester, võib-olla on selline mingis mõttes nagu kõige lihtsam aeg, et võib-olla enesetunne on nii-öelda läinud heaks, kellel ta varem võib-olla esimese trimestri oli välja kutsuvam, on ju, ja samas on selline nagu just kui see uus energia tulnud peale, on ju, et ja samas siis kolmandal trimestril, et võib-olla on täpselt nagu sa ütlesid, et juba see nagu tegelikult, et mida aeg edasi on ju, seda ju kõht läheb suuremaks, et seda see enda keha tunnetus ja kõik ju ka nagu muutub, et siis täpselt, et siis saab neid kohandada, et sellepärast ma arvan, et ongi hästi oluline see modifikatsioonide pakkumine nii treeningutes kui joogal, et see nagu kui joogas, et see muutubki ajaga ja see on ka oluline asi naisele endale meelde tuletada, et see on normaalne, et me ei saa raseduse lõpus enam kõiki harjutusi või kõiki asju niimoodi teha, et noh, näiteks ka need, kes teevad, eks ole, võib-olla raskustega või mingid jõutrenni, et siis tegelikult mõeldakse sellele, et võib-olla kolmandal trimestril võibki jälle neid raskuseid võtta nagu vähemaks, sest et tegelikult meil ju kehale tulebki raskuseid raskust endal juba juurde, eks ole, et kui ma teen näiteks kükki, siis minu kükki raskus raseduse lõpus on teissugune, kui see on täitsa alguseseks, et lihtsalt seda ka meeles pidada.
Väga paljud ma tean ka enda kogemusest, aga ma olen siin tänu saatele ja üldse spetsialistidega vesteldes mõistnud, et valu tundmine, vaid füüsivalu, alaseljavalu, sabakondivalu mm-hmm. on raseduse ajal paljudel naistel tavapärased. Mida nende valude puhul tähele panna, kas midagi peab ekstra silmas pidama treenimisel või vastupidi kuidagi treeninguga annab leevendada nii valusid?
Mm-hmm. No tihti ikkagi täpselt treening ja liikumine paljusid valusid nii öelda natuke leevendavad, et kas või täpselt tuua seda näidata, et kui me natukene oskame enda näiteks keerelihaseid, sügavamaid kõhulihaseid aktiveerida, enda asendit seetõttu paremini võib-olla päeva jooksul sättida, et siis see võib juba võtta koormust näiteks meie alaseljalt vähemaks, tõenäoliselt vähendada alaseljavalu. Et mõnede asjade puhul näiteks on see, et kas siis sümfüüsivalude puhul tihti näiteks treeningutes võib proovida seda, et kui näiteks ühe jala harjutused tekitavad kaebusi, siis vahetada välja need selliste sümmeetriliste asjade vastu, et teha neid asju, mis on mugavamad. Naised tihti nagu võib-olla tunnevad seda, et kui sa tunned, et mingi valu on ikkagi selline kuidagi imelik, et alati mina soovitan ikkagi siis rääkida oma ämmaemandega, korraks sellest konsulteerida. Aga jah, et tihti sellised lihas pinge asjad ja kõik need, et nende puhul tõesti, et liikumine võib olla kindlasti see, mis seda natuke soodustab.
Ma tean, mind ennast esimese lapse ootuse ajal tohutult raseduse lõpus painas, ma tean rahvakeeli sabakont, aga tegelikult sellel on palju mm-hmm. õigem nimetus olemas on ju.
Mm-hmm.
Igal sest tead sinna, seal tuhara kuskil üleval, aga alaselja all. Ma ei oska seda. No, kes on seda tunnud, ilmselt teab, millest ma räägin. Väga ebameeldiv koht, kus tunda valu, kui sa istud ja mingis ebasoodsas asendis oled, ma ei saanud autoga sõita, ma ei saanud kinna minna, ma ei saanud mitte midagi, kus pidi natukenegi kauem istuma ja siis pidin tõele otsa vaatama, ma ei mäleta, kas sina ütlesid või ütles seda teine jooga juhendaja, et võib-olla oleks pidanud oma tuharalihaseid natukene rohkem treenima juba enne rasedust. See on miski, millele ma nüüd olen fookuse seadnud, et ma siis hoian kursis nii ennast kui ka teisi, kas see päriselt aitab, aga mul on tunne, et vist sellel on oma jõud küll.
Ja kindlasti, tegelikult see on nii hea asi, mis sa välja tõid, et tegelikult vähegi, kes mõtlevad naistena rasedaks jäämise või tulevikus lapse saamise peale, et siis tegelikult ikkagi see tugev ja terve keha on alati see, mis meid toetab, mis ei tähenda seda, et kui ma käin teen palju trenni ja asju, et siis mul kindlasti ühtegi ebamugavust või valu ei tule, aga need on suure tõenäosusega need, mis ikkagi meie kaebuseid võivad vähendada ja täpselt ega raseduse lõpupoole, kui kõht on juba hästi suur, eks ole, ja see raskus ongi nii-öelda eespool, et siis raseduse lõpus ongi raske seda tuharat juba nagu treenida ja aktiivsena hoida. On ju. Et nii-öelda nagu öeldakse, et alati parim variant on see ennetus, eks ole, et jah, et minul õnneks sellest valust õnnestus pääseda, aga olid jällegi omad ikkagi mured ja kaebused ikkagi, mis ka nagu vahepeal korraks oligi selline tunne endal ka, et ma ju just kui tean kõike ja teen kõike, aga ikkagi näed, et pika jalutamisega on nii suur valu kuskil täpselt tuharas, eks ole, aga jällegi tuletsin endal meelde, et kõik võib mööduski, tegin natuke harjutusi asju, et eks neid kaebuseid võib olla erinevaid.
Me rääkisime sellest, et see muutuv keha ja kasvav kõht võib mm-hmm. piiranguid seada treenimisele, aga hormonaalsed muutused kehas võivad ka mõjutada tasakaalu. Mm-hmm. Ma ise olen kogenud, ma ei tea, ma ei ole kellegi öelnud. Võib-olla oleks pidanud, aga mõnes joogatunnis ma saan vabalt panna silmad kinni, nii et mul maailm ei käi ümber minu ringi mm-hmm. ja teisest joogatunnis ma ei saa seda teha, et päevad ei ole vennad ja see kuidagi keha tunnetus on igakord hoopis teissugune, aga tasakaal on küll miski, mis ja painduvus, sest kas see on õige sõna, sest raseduse lõpupoole eriti keha hakkab tootma relaksiini. Mis jälle omakorda teeb just kui spagaadi viskamise palju lihtsamaks, kui see tavaolekus oleks, mm-hmm. sellega peab ka piiri pidama.
Mm-hmm. Ja see on jälle selline mõistlik asi, mida meelde tuletada, et ise kui tundub, et oh, ma nüüd paindun nii, et nagu ma varem ole teinud, et siis rasedus ei ole see koht, kus peaks neid maksimaalseid limiite nagu testima, et meil ju tegelikult selle relaksiini eesmärkeks ole on ka see, et kui beebi hakkab tulema, et meie keha, meie vaagen, kõik sellega kohaneks, eks ole. Aga et siis jälle selle puhul lihtsalt võib-olla treeningutes täpselt meeles pidada seda, et ennast mitte nii öelda viia mingites venituste või liikuvusharjutustega maksimaalse piirini, kellel lähevad liigesed hästi selles mõttes liikuvaks, et ma ei tea, küünarliigesed hästi painduvad nagu üle, et siis võib-olla toengutes jälgid, et ma hoian väikse nurga sellise küünarliigeses sees, et see pole muidugi selline asi, et nüüd sellepärast peab kogu aeg nagu, et see peab kogu aeg kuklas tiksuma, aga täpselt, et kuidagi selline nagu mõistlikkuse printsiip endaga hoida kaasas, et teha nagu mõnusalt tunnetuse järgi.
Aga on mul õigus, et tasakaal võib ka muutuda
ja,
kuidagi mõjutada
saada? Kes ei oleks rasadana vastu ukse piita arpeal kõndinud või umbes, et ikka see ka, et täpselt, et kui sa muidu kas või mõtledki seda, et jällegi, et ma olen harjunud nagu hästi kaua aega nagu olema ühte moodi ja võib-olla seisan, ma ei tea, ühe jala peal, aga nüüd on mul tegelikult ees nagu päris palju raskust minu kehast nagu natuke just kui eemal on ju, et mõjutab ikka tasakaalu ka.
Ma tulen saate alguse juurde tagasi, kus käis läbi sinu poolt välja toodud kasutegurite all ka see mõju vaimsele heaolule või sellisele üldisele heaolule. Vaimne tervis on midagi, millele järjest rohkem pööratakse tähelepanu, mis on ülimalt positiivne, aga treeningul on sellel või aktiivsel eluviisel üleüldse on sellele ka oma suur mõju. Raseduse ajal, nii nagu siit vist mingi küsimus järjes käis ka läbi, et võib-olla ei ole maailma kõige lihtsam iga päev ennastalt diivani nurgast või voodist välja veeretada ja minna oma 20 minutiline treening või jalutuskäik ära teha, aga see on oluline, ka vaimse tervise huvides.
On oluline, kindlasti on. Ja tihti on tegelikult ju see, et selline väike järjepidevus aitab meil ka nagu hoida reel, et sellepärast ma ütlen, et võib-olla kui sa mõtledki, et võt, täna pole üldse jaksu, aga enesetunne on tegelikult selline, mis lubaks, et võib-olla vaatad, hakka ennast natuke kodus liigutama, võtta endale eesmärkiks, ma teen 5 minutit, võib-olla on tunne, et teeks nagu natuke veel, on ju. Et tihti see on vaja sellist nagu endale andega võib-olla väike selline impuls või väike tõuge, et täpselt, et väljas olles ju ka, eks, et sa saad lisaks sellele, et ma natukene enda pulssi tõstan või enda nagu koormust nii-öelda või treeningut just kui teen, et siis lisaks sellele võib-olla ma hingan värsket õhku ja olen korraks looduses ja saan hoopis nagu enda mõtetest natukene vabamaks, et need on ju ka need asjad, mis tihti rasedusega kõige kaasas käivad, et peas tihti on palju, palju küsimusi ja palju asju, et siis tasub liikuda.
Üks asi, mis ma hiljuti enda jaoks kuidagi mõtlestasin, et esimese raseduse puhul hästi palju fookust läks beebi tulekule ja mitte, me oleme tihti siin saadetes ka rääkinud sellest, et väga paljude naiste või perede fookus on sünnitusel, mis on võib-olla mitte kõige parem lahendus, et sünnitusest alles kõik algab, et peaks sellele edasisele perioodile keskenduma ka raseduse ajal ja enne seda juba, aga isegi kui ma sellele mõtlesin ja see mul fookus oli, siis selline üldine kuidagi tegutsemistuhin oli see, et alati, et beebi jaoks oleks kõik olemas ja millist, ma ei tea, vanni ja voodit ja madratsit ja vankrit ja kõike muud, et ma talle saaksin pakkuda, et mis oleks kõige parem. Ja selle raseduse ajal, kuigi ma käisin iganädalaselt joogas ja enda meelest ka siis võtsin aega ise endale, siis ma tunnen, et üks, mis on nüüd teise rasedusega võrreldes siis täiesti erinev on see, et ma olen võtnud eesmärgiks endale keskenduda sellel perioodil, sest need beebiasid saavad nii kui nii ühel hetkel valmis ja soetatud ja see on miski, mis esmarasedana sa muidugi ei oskagi sellele võib-olla tähelepanu pöörata, aga see on mul nagu tore sisemine taipamine olnud, kuidas see on tegelikult ülimalt eriline eluperiood ja aeg ja selleks, et kogu see edasine teekond oleks ka positiivne ja hoitud ja sinna toetatud, siis tasub endale aega võtta, on see siis treeningute näol, värskes õhus liikumine, jalutamine, lihtsalt hetkede endale pakkumine, et kuidagi ja tore avastus oli seda enda puhul märgata. Tahaks seda kõikide kuidagi soovitada, et rohkem taibata ennast.
Just, väga suhestun, et mul oli ka tegelikult enda tütrega sama, väga, väga sarnane, nagu sa ütlesid, et fookus läks just kui sellele sünnitusele ja nendele olulistele asjadele, et ilmselt, aga see ongi alati nii, et sinu esimene kogemus ongi sinu esimene kogemus ja tegelikult me teeme alati kõik nagu oma parima teadmise juures, et igal juhul on see hästi suur väärtus, et endale aega võtta ja võibolla see ka, et liikumisviiside puhul ka või treeningute puhul leida see asi, mis sulle päriselt ka meeldib. Et kui sa üldse ei ole jooga inimene, siis ei pea tulema joogasse, eks ole, et leia endale mingi muu viis. Et neid variante on tegelikult väga, väga palju.
Aitäh sulle, Kaisa, nende jagatud teadmiste ja mõtete eest. Me oleme sinuga rääkinud põgusalt ka treeningust, aga enne kõike hingamisest varem pausis või selle hingamise olulisusest. Ja, aga mul on hea meel, et tänases saates said spetsiifilisemalt välja toodud just asjad, mis võibolla tunduvad iseenest mõistetavad, aga ei ole tihti nii iseenest mõistetavad, et mida tohib ja mida ei tohi ja kuidas siis oma tasakaalu ja rohkema suutlikusega ennast painutada igas suunas toime tulla, nii et aitäh, et sa neid teadmisi jagasid.
Ja aitäh, Evelin. Ja ma igaks juhuks oli korraks jäin mõttesse, et kindlasti on midagi, mis oleks veel kuskile mainida, aga et siis täna selline põgus sisse vaade siia teemas. Aitäh, Evelin.
Tšau!
Tšau!
Saate tõi sinuni Kaara, sinu partner personaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseootel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahelt.io.